kertaa haluamme katsella täältä sellaista aihetta, jonka otsikoksi voisi laittaa jumaluus. Nimittäin Jumalahan on hyvinkin monessa mielessä käsittämätön meille, hänen ihmeellisyytensä ja hänen suuruutensa, hänen voimansa, hänen mahdollisuutensa, ne ovat sellaisia, joita meidän pieni ymmärryksemme ei millään pysty käsittämään. Ne ovat niin suuria mittasuhteita, että meiltä loppuu ennen pitkää käsityskyky. Samoin hänen olemuksensa on sellainen, että kun ihminen sitä alkaa pohtia ymmärryksellään, niin ymmärrys menee umpisolmuun. Ja niinpä täällä apostolien teoissa, sen 17. luvussa, on sanat, jotka haluan lukea tähän lähtökohdaksi. Jakeista 29. Koska me siis olemme Jumalan sukua, emme saa luulla, että jumaluus on samankaltainen kuin kulta tai hopea tai kivi, sellainen kuin inhimillisen taiteen ja ajatuksen kuvailema. Siinä kulttuurissa, missä Paavali nämä sanat kirjoitti tai puhui, ja siinä kaupungissa nimenomaan, siellä oli jumalia, jotka olivat nimenomaan tällaisia, niin kuin hän tässä mainitsee, inhimillisen ajatuksen ja taiteen kuvailemia ja muotoilemia ja hahmottamia, patsaita, jos minkä näköisiä. Mutta Paavali tässä epäjumalien palvonnan kyllästämässä paikassa Ateenassa, hellenistisen kulttuurin kehdossa, hän lausuu nämä sanat, että me ihmiset olemme Jumalan sukua ja me emme saa luulla, että jumaluus on samankaltainen kuin kulta tai hopea tai kivi ja sen muoto sellainen kuin inhimillinen taide tai ajatus sen kuvailee. Niinpä kun me kysymme, millainen Jumala sitten on, niin me voimme lukea täältä tähän Raamatun kohtaan viitaten ensimmäisestä luvusta, ensimmäistä Mooseksen kirjaa, sieltä sellaiset sanat, jotka tämä meille paljastavat jossakin määrin. 26. jae ensimmäisen Mooseksen kirjan lukua. Ja Jumala sanoi, tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme. Eli jos me haluamme tietää, millainen Jumala on, niin kun me katsomme peiliin, niin me vähän käsitämme siitä. Mutta nimenomaan painotan sitä sanaa vähän. Siinä mielessä, niin kuin kerran penkinpainajaisissa Kajaanissa, kun Lyseossa kävin siellä, niin luki erään reen perässä, kun siihen aikaan ajettiin, reellä luki, että järkeä on vähän, mutta pitää sitä vähän ollakin. Jos me pelkästään tuijottaisimme tähän, mitä Jumala sanoi, että tehkäämme ihminen kuvaksemme kaltaiseksemme, niin me emme kovin pitkälle pääsisi, mutta ihmisessä on jotakin samankaltaista kuin Jumalassa on. Ja sen perusteella me pääsimme oikeille jäljille. Tässä samassa luvussa, alussa, Jumala esittäytyy meille. Jos me luemme siitä kolme ensimmäistä jaetta, niin me näemme Jumalasta jo monta puolta. Alussa Jumala loi taivaan ja maan. Ja maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden päällä, ja Jumalan henki liikkui vetten päällä. Ja Jumala sanoi, tulkoon valkeus, ja valkeus tuli. Tässä meille esitellään Jumalasta kolme eri persoonaa. Alussa Jumala loi taivaan ja maan. Toisessa säkeistössä Jumalan henki liikkui vetten päällä. Ja kolmannessa Jumala sanoi Jumalan sana. Ja niinpä kun me katselemme Raamatun ilmoitusta Jumalasta, niin tässä, missä se on tavallaan kuin arvoituksen tavoin ensimmäisen kerran, heti Raamatun ensimmäisissä sanoissa esitetty tämä Jumalan kolminaisuus. Sitä sanaa kolminaisuushan ei esinny Raamatussa sellaisenaan, mutta sen sisältö sieltä löytyy. Niin me havaitsemme, että se myöhemmin selvitetään meille perusteellisemmin. Ja esimerkiksi Matteuksen evankeliumin luvussa 28, siinä viimeisessä luvussa, jossa Jeesus antoi lähetyskäskynsä, siinä meille esitetään nämä Jumalan kolme persoonaa. 19 jae. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. On muuten mielenkiintoista se, että Jehovan todistajat, jotka eivät usko, että Jumala on kolminaisuus, eivätkä myöskään usko sitä, että ihminen on kolminaisuus. Siinähän se ihmisen Jumalan niin kuin samankaltaisuus onkin. Meissä on ruumis, sielu ja henki. Niin kuin Jumalassa on ruumis on vapahtaja, poika, joka tuli ruumiillisena tähän maailmaan, ja henki on pyhä henki, ja sielu on se isä siellä taivaassa, Jumalan keskeinen persona. Jehovan todistajat, kun he kastavat ihmisiä, he kastavat Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. He eivät osaa selittää muuta kuin, että kun Raamatussa käsketään niin tehdä. Mutta siitä huolimatta he eivät sitä oppia hyväksy. Mutta meidän ei tarvitse rakentaa tätä oppia muutaman Raamatun kohdan varaan. Vaan me voimme ihan koko sydämestämme nojata siihen Raamatun peruskriteeriin, että jokainen asia pitää kahden tai kolmen todistuksen tai todistajan todistuksen nojalla vahvistettamana. Ja niinpä voimme lukea täältä muutaman muunkin paikan, jossa käy ilmi tämä Jumalan kolmen persoonan olemassaolo. Toinen korintolaiskirje 13 ja 13. Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien teidän kanssanne. Herra Jeesuksen, Isän Jumalan ja Pyhän Hengen. Ja sitten vielä Efesolaiskirje 4. luku. Ja täällä 4.–6. jakeeseen. Yksi ruumis ja yksi henki, niin kuin te olette kutsututkin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte. Yksi Herra, yksi usko, yksi kaste. Yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa. Siis 4. jae, yksi henki. 5. jae, yksi Herra, meidän Herramme Jeesus Kristus. 6. jae, yksi Jumala ja kaikkien Isä. Jumalassa on nämä kolme persoonaa. Ja jos te kysytte minulta, kuinka ne persoonat suhtautuvat toisiinsa sen Raamatun totuuden edessä, että on vain yksi Jumala, niin minä en osaa siihen vastata. Se on Jumalan tällainen salaisuus. Ehkä me pitkän iäisyyden kuluessa opimme sen ymmärtämään. Tai ehkä ymmärrämme jo heti, kun astumme vajavaisuuden pois riisuneina, myöskin ymmärryksestä, ajatuskoneistosta, täydellisyyden maailmaan. Ehkä me samalla hetkellä käsitämme ja tiedostamme, ja meille on selvää, kuinka se on mahdollista. Mutta täällä vajavaisuuden maassa ei ole muuta mahdollisuutta kuin uskoa, että asia näin on. Koska se on Jumalan sanassa selvästi meille vahvistettu. Että meillä on Jumala, joka on samalla monikko, siis joukko ja kuitenkin myöskin tällainen erillisiä persoonia omaava ja kuitenkin sitten yksikkö. Tämä Jumalan nimi meidän suomalaisessa Raamatun käännöksessämme se ei esiinny, mutta sana Elohim, joka on Jumalan nimi tuossa ensimmäisessä luvussa ensimmäistä Mooseksen kirjaa. Sehän on siinä mielessä merkillinen sana, että se on monikko muoto ja kuitenkin sen sisältö tarkoittaa yhtä. Se on ristiriitainen sana juuri samalla tavalla niin kuin koko tämä asia on ymmärryksen pohjalta ristiriitainen. Ja niinpä Raamattu sanoo kyllin selvästi, ja tulkoon se meille tänä iltana selväksi, että maailma ei viisaudesta viisauden avulla ole oppinut tuntemaan Jumalaa, eikä tule oppimaan. Tämä meidän ajatuskoneistomme on niin pieni värkki, että siihen ei kerta kaikkiaan mahdu näin suuria ja valtavia asioita. Ja sen tähden meidän täytyy vain tyytyä siihen, että me uskon kautta ymmärrämme näitä asioita. Kun katsellaan näitä kolmea persoonaa erikseen, niin me voimme nähdä niitä erilaisia rooleja, mitä näillä persoonilla on. Luetaanpas tästä Efesolaiskirjeen 3. luvusta, jakeet 14 ja 15. Sen tähden minä notkistan polveni isän edessä, josta kaikki, millä isä on, taivaissa ja maan päällä, saa nimensä. Eli Jumala, taivaallinen isä, hän on kaikkien isien tällainen perikuva. Ja kaikki, millä isä on, saa niin kuin nimensä hänen kauttansa. Ja näin isänpäivän aattona, aattohetkinä sopii erityisesti muistaa meidän isien tämä seikka, että Jumala on kaikkien meidän isien esikuva. Hän on se oikea isä. Meidän isyytemme rajoittuu siihen, että me olemme olleet saattamassa maailmaan perillisiä. Ja sitten oman vajavaisen ymmärryksemme mukaan heitä kasvatamme. Mutta Raamattu sanoo Jumalasta, että hän on sellainen isä, joka kurittaakin meitä tosi parhaaksemme. Ei vain ymmärryksensä mukaan, vaan täydellisen viisautensa mukaan ja perusteella tosi parhaaksemme. Hän on kaikkien meidän isien esikuva. Ja kumpa Jumala saisikin armon, että me voisimme käsittää Jumalan isänä sellaisena kuin hän on. Nyt Johannes ensimmäisen kirjeensä, evankeliumissa 1. luvun 18. jakeessa kirjoittaa Jumalasta tällaiset sanat. Ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt. Ainokainen poika, joka on isän helmassa, on hänet ilmoittanut. Tämä isä Jumala, isäpersona, on näkymätön ja siinä mielessä salattu Jumala. Häntä ei kukaan ole koskaan nähnyt. Ainokainen poika, joka on isän helmassa, on hänet ilmoittanut. Sitä varten Jeesuksen piti tulla maailmaan. Ja kun katsomme ilmestyskirjan 1. lukua, niin siellä havaitsemme myöskin tämän samankaltaisen porrastuksen. Ilmestyskirja 1 ja 1. Jeesuksen Kristuksen ilmestys, jonka Jumala antoi hänelle näyttääkseen palvelijoillensa, mitä pian tapahtuman pitää. Isä ei voinut oman persoonansa tämän salaisen luonteen vuoksi itse tätä ilmestystä näyttää Johannekselle, vaan hän antoi sen ilmestyksen pojalleen. Ja poika sitten välitti sen lähettämänsä enkelin kautta vielä. Siinä oli tällainen, niin kuin muuntajassa on monta kerrosta, kun valtakunnan verkosta otetaan, niin kun se tulee jonkun kaupungin verkkoon, niin siellä putoaa jännite jo aika paljon, ja sitten kun se tulee kotitalouteen, niin siinä ei ole enää kuin 220 volttia tai 380, jos siinä on voimavirta. Ja sitten kun mennään pieniin koneisiin, niin siellä pitää olla vielä oma muuntaja, jolla se saatetaan sellaiseksi, etteivät värkit palaa. Kun Jumalan maailmasta annetaan meille tietoa ja informaatiota. Jumala haluaa näitä iäisiä salaisuuksia meille paljastaa, niin hänen täytyy porrastaa sitä voimaa, vähentää niin, ettei käy meille ihan kalpaten. Nimittäin siellä vanhan testamentin puolella jo, me luimme silloin muistaakseni ensimmäisillä tunnilla, kun tätä asiaa käsiteltiin toisen Mooseksen kirjan, oliko luvusta 32, ne sanat, joissa Jumala sanoi, että kuka ikinä näkee minut, se ei jää eloon. Sellainen valtava voima, lataus, säteily on Jumalassa, se on tuhoisampi kuin Tšernobylin säteily tälle kuolevaiselle ihmiselle. Kuka ikinä näkee Jumalan, ei näe eloon. Jotkut ihmiset sitten ovat vielä haastavina Jumalaa ja sanovat, että jos minä näkisin Jumalan, niin minä uskoisin. Sen jälkeen ei ole enää mitään uskomista, jos kerran on nähnyt ja henkensä menettänyt. Siinä ei ole mitään hyötyä siitä. Ja siksi Jumala on tehnyt näin, että hän on antanut tämän ilmestyksen pojalleen Jeesukselle Kristukselle. Hänestä on tullut tämän taivaallisen evankeliumin tuoja tähän maailmaan. Ja nyt Jeesus Kristuskin kirkkauteen korotettuna, hänkin on niin voimallinen ja suuri ja ihmeellinen väkevyydessään, että Johanneskin kaatui kuin kuolleena maahan hänet nähdessään. Ja sen tähden Jumala sitten näki hyväksi tämänkin ilmestyskirjan lähettää enkelinsä kautta ja antaa sen tiedoksi palvelijalleen Johannekselle, joka sitten ihan tavallisena ihmisenä välitti sen ihmisten maailmaan. Tämä on muuten suuri viisaus, tämä Jumalan viisaus. Että Jumala ei lähettänyt taivaasta tosiaan enkeleitä edes tuomaan tätä sanaa, vaan antoi uskoisen meille, vajavaisille ihmisille, jotka olemme pelastettuja ja taivastielle kutsuttuja, Jumalan valitsemia tähän suureen ja kalliiseen tehtävään. Ja siitä huolimatta se sanoma, joka meillä on julistettavanamme, se on täysin alkuperäisen veroinen. Se on muuttumaton voimassaan ja se vielä muuttaa ihmisen, sillä siinä on se Jumalan siemen tässä Jumalan sanassa ja ilmoituksessa. Nyt kun kysytään, miksi Jeesuksen siis piti tulla tähän maailmaan. Miksi hänestä piti tulla välimies Jumalan ja ihmisen välillä? Miksi hänestä piti tulla maailman vapahtaja? Ja vastaus löytyy Kolossalaiskirjeen ensimmäisestä luvusta ja siellä jakeesta 15. Ja hän on näkymättömän Jumalan kuvaa, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa. Tämä kuva tässä yhteydessä on hieman köyhä ilmaisu, kun meidän tämä suomen kielemme, vaikka se on niin kaunis ja hieno kieli, että sitä on oikein maailman kieleksi joskus kaavailtu, niin se on kuitenkin köyhä. Sopii ne kertoa, kun tulin maininneeksi, että tässä joku aika sitten, muutama 10 vuotta sitten, Genevessä Esperanto-konferenssissa, siellä todettiin, että Esperanto, tuo keinotekoinen kieli, maailmankielenä on epäonnistunut. Ja siinä yhteydessä sitten joku herätti kysymyksen, että eikö olisi olemassa sellaista kieltä, jota nyt puhutaan jossakin maailman kolkassa, niin että ihmiset voisivat sinne mennä harjoittelemaan ja kuulla sitä puhuttavan. Ja sen pitäisi täyttää 2 kriteeriä. Ensiksikin sen pitäisi olla kirjoitettu samalla tavalla kuin sitä puhutaan, niin että sitä voi helposti opiskella ihan kirjallisesti. Ja sitten toisekseen, sillä pitäisi olla johdonmukainen kielioppi. Joku tiesi kertoa, että suomen kieli on sellainen, joka täyttää nämä ehdot. Mutta ei tästä meidän pienestä kielestämme vielä ole tullut maailman kieltä. Mutta vaikka meillä onkin, niin perinjohdonmukainen, oikein ahtaan johdonmukainen kielioppi. Siinä on hyvin vähän poikkeuksia. Niin siitä huolimatta se on köyhä tietyissä ilmauksissa. Esimerkiksi tässä tämä sana kuvaa, tämä kreikan kielinen sana, joka vastaa tätä kuvaa, tämä voidaan kääntää esimerkiksi sellaisella käsitteellä kuin henkilöllisyystodistus. No, henkilöllisyystodistus on jo paljon laajempi kuin pelkkä kuva. Siinä on kuva ja siinä on sitten myöskin henkilöllisyystiedot. Nyt jos me panemme tämän kuva-sanan paikalle, sanan henkilöllisyystodistus, niin me käsitämme enemmän, mitä Jeesus merkitsee tässä jumaluuden kokonaisuudessa. Hän on siis Jumalan, näkymättömän Jumalan henkilöllisyystodistus. Eli Jumalaa ei voida oppia tuntemaan muuten kuin sillä tavalla, että opetellaan tuntemaan Jeesus ensin. Ja siksi on tärkeä se seikka, että meillä on poika. Raamatussa monessakin yhteydessä, muun muassa Johanneksen kirjoituksissa, toistetaan tätä seikkaa, että jolla on poika, sillä on isä, mutta jolla ei Jumalan poikaa ole, niin sillä ei ole isääkään. Ja Jehovan todistajien kanssa, kun joutuu keskustelemaan, niin heidän yksi kompastuskivensä on nimenomaan tässä. Minä kerran tuolla Ruotsin puolella törmäsin, tai voisin sanoa näin, että koin johdatuksen mennä erään perheen luoksi, jota Jehovan todistajat olivat piirittäneet ja käyneet puoli vuotta siellä opettamassa. Ja minä menin heidän luokseen ja kerroin heille sen evankeliumin, jota me julistamme ja johon me uskomme. Ja kun minä tiesin, että ne Jehovan todistajat varmasti tulevat sinne sovittuna aikana, niin minä menin tuntia aikaisemmin. Eli minä ennätin sen evankeliumin tälle perheelle kertoa. Ja kun kello oli se sovittu sovitussa aikamäärässä, niin ovikello soi ja sieltä ne tulivat sitten. Ja kun nämä kohteliaat, hienot ihmiset, jotka on opetettu nimenomaan tähän, ne ovat nimenomaan hyviä ihmisiä pohjimmiltaan, Jehovan todistajat. Huonosta ihmisestä ei koskaan tule Jehovan todistajaa, mutta uskovainen voi tulla heikommastakin aineksesta, kun Jeesus pelastaa. He kysyivät kohteliaasti, että mitä me olemme keskustelleet siinä, ja minä sitten lyhyesti, minä tajusin, että minulla on tilaisuus todistaa näille, minä lyhyesti kertasin evankeliumin kaikilta yksityiskohdiltaan heille. Ja he myönsivät, että nämähän ne on ne perusasiat. Minä kysyin sen siltä talonväeltä, että näitäkös asioita nämä ystävät ovat teille opettaneet puolen vuoden ajan. Ja sanoivat, että ei, me kuulimme ne ensimmäisen kerran nyt. Ja silloin minä sanon, että te olette lähteneet väärästä päästä. Te olette yrittäneet näkymätöntä Jumalaa tehdä näille ihmisille tunnetuksi. Ja häntä ei voida tuntea muuten kuin Jeesuksen Kristuksen kautta. Jeesus on näkymättömän Jumalan henkilöllisyystodistus. Kuva, se voidaan sanoa myöskin perikuvaa. Jeesus piti tätä totuutta niin suurena, että hän sanoi Johanneksen evankeliumin siellä, olikohan se luvussa 15, kun Filippus kysyi ja sanoi, että näytä meille isän, niin me tyydymme, niin hän sanoi, että joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Kuitenkaan he eivät ole yksi. On nimittäin kaksi ojaa tässä opissa. Toinen oja on tämä Jehovan todistajien väittämä, että poika ei ole Jumala, vaan ainoastaan isä. Ja toinen oja on sitten Jeesus yksin oppi, niin sanottu Jesus only englantilaisessa maailmassa, joka väittää, että isä ja poika ja pyhä henki ovat kaikki samaa. Mutta tämä oppi kaatuu taas täyteen mahdottomuuteen esimerkiksi siinä tilanteessa, kun Jeesus oli kasteella. Siellä poika seisoo kastehaudassa Jordanin vedessä, taivaasta kuuluu isän ääni ja pyhä henki laskeutuu. Jos nyt olisi kysymys siitä, että kaikki nämä olisivat yhtä, niin Jeesuksen olisi pitänyt olla vatsasta puhuja ja tällä tavalla muka isänä esiintyä siinä ja mistä se pyhä henki olisi siihen tullut. Ja toisekseen, ajatella miten heikoissa kantimissa Jumalan valta olisi ollut siinä vaiheessa, kun Jeesus oli Marian kohdussa. Se oppi on täysin kestämätön. Ja niinpä Raamattu puhuu meille isästä ja pojasta ja pyhästä hengestä, jotka ovat täysin erillisiä persoonia, molemmat tai kaikki oman alueensa, niin kuin toimialueensa omaavia. Niillä ei ole keskenään ristiriitaa eikä niillä ole keskenään myöskään kiistaa arvoasemasta, vaan niillä on sovittu tehtäväjako ja myöskin tämä arvojako. Ja nyt Jumalaa ei voida tulla tuntemaan mitenkään muuten kuin siten, että poika hänet ilmoittaa. Ja poikaa ei taas opi tuntemaan kukaan muu kuin se, kenelle isä hänet ilmoittaa, eli vetämällä pyhällä hengellään pyhän henkensä kautta ihmisen Jeesuksen luokse. Se oppii tuntemaan pojan, sillä Jumalan pyhä henki on se, joka näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion. Pyhä henki pystyy kirkastamaan pojan. Pyhä henki ei koskaan kirkasta itseään, eikä kehu itseään, vaan aina poikaa, Jeesusta Kristusta. Jeesus kirkastaa isän. Ja tämä on heidän keskinäinen sopimuksensa ja tällainen arvojärjestyksensä. Ja siihen ei minkäänlaista säröä ole tullut eikä tule, ellei ihmiset sitä sitten ole siihen keinotekoisesti tekemässä. Nyt kun katsellaan Jeesuksen persoonaa, joka on niin kuin ratkaisevin tässä meidän pelastuksemme kannalta, niin luetaanpa Johanneksen evankeliumin ensimmäisestä luvusta sen ensimmäinen jae. Täällähän Johannes kirjoittaa meille nuo sanat. Alussa oli sana, ja sana oli Jumalan tykönä, ja sana oli Jumala. Tässä me havaitsemme selvästi tämän, että on kysymys kahdesta. Sana, josta me luimme sieltä toisesta tai kolmannesta jakeesta meidän Raamatussamme heti ensimmäisessä Mooseksen kirjassa ensimmäisessä luvussa, että Jumala sanoi. Se oli sanan kautta, kun Jumala loi tämän maailman, eli pojan kautta. Ja nyt, kun Jeesus oli Jumalan sana, niin tämä jae, tämä sana alussa on paljon kauempana kuin se sana, joka alkaa, tai jolla Raamattu alkaa se alussa, kun siellä sanotaan, että alussa Jumala loi taivaan ja maan. Luominenkin oli kaukana, me emme tiedä kuinka kaukana se oli. Tänä päivänä tiedemiehet kiistelevät, että oliko se miljardia vuosia vai oliko siinä vielä joitakin nollia lisäksi. Eivätkä he saa sitä selville. Minä olen ihan varma siitä. Millä he sen saisivat selville? Se on Jumalan salaisuus. Ja hän ei ole nähnyt hyväksi sitä ilmoittaa meille sen paremmin kuin heille. Mutta tämä alussa, josta sanotaan, että alussa oli sanaa, niin tämä on vielä kauempana kuin se alku, jolloin Jumala loi taivaan ja maan. Tämä on sellainen alku, joka oikeastaan on meidän ymmärryksellemme täysin mahdoton. Se ei ole yksi piste, josta kaikki alkaa, vaan kaikkeuden alku on aluton oikeastaan. Raamattu osoittaa selvästi, että Jeesus on aina ollut olemassa, hamasta iankaikkisuudesta. Miikan kirjan viidennessä luvussa sanotaan siellä, että jonka alkuperä on hamasta muinaisuudesta, iankaikkisista ajoista. Siellä on se alku. Ja meidän ymmärryksemme, jos lähtee taivaltamaan sinne, niin siinä menee päivä, kun se menee sinne päin, eikä se vielä pääse perille. Niin että meidän on paras jättää se retki tekemättä tänä iltana ja hyväksyä vain, että Jeesus on ollut yhtä kauan kuin isäkin. Se, kuinka hän on syntynyt Jumalan pojaksi, se on näitä Jumalan salaisuuksia ja siihen minä en oikeastaan pysty vastausta sanomaan. Mutta sitten taivaassa, jos haluatte tietää, niin tulkaa kysymään. Ehkä minä sitten siellä tiedän, mutta voi olla, että tekin tiedätte se jo yhtä aikaa. Sana oli missä? Jumalan luona, Jumalan tykönä. Ja sitten tämä sana oli Jumala, eli siellä oli kaksi Jumalaa. Eikö niin? Sana oli Jumala, ja sitten sana oli Jumalan luona. Jehovan todistajat kääntävät Uuden maailman käännöksessään tässä fiksusti, kun heidän mielestään ei ole mahdollista, että Jeesus olisi Jumala isolla jiillä. Ne käyttävät pientä jiitä, ja sitten he kääntävät, että sana oli eräs Jumala. Mutta ei se tule hullua hurskaammaksi sillä asialla. Totuus on se, että tässä tekstissä ei ole minkäänlaista epämääräistä artikkelia, vaan Raamatun teksti, tässä kohdassa kreikankielinen teksti sanoo, alussa oli sana ja sana oli Jumalan tykönä ja sana oli Jumala. Elikkä poika, Jumalan sana, omasi jumaluuden heti alusta ja on luomaton ja iankaikkinen. Kun tätä sanan, eli Jeesuksen jumaluutta, tutkitaan, niin tämähän on sana, Jeesusta voideltiin. Kun hän oli täällä maan päällä, niin hän sanoi, että siteerasi tätä Raamatun sanaa, että Herran henki on minun päälläni ja hän on voidellut minut sitä tiettyä palvelustehtävää ja tarkoitusta varten. Nimittäin kun Jeesus tuli tähän maailmaan, niin hän ei katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan hän tyhjensi itsensä Filippiläiskirjan 2. luvun mukaan ja tuli ihmisen kaltaiseksi. Hän ei voinut Jumalana suorittaa lunastusta, vaan hänen täytyi riisuutua jumaluudestaan. Se ei tehnyt tyhjäksi, että hän oli Jumala edelleen kaiken aikaa, mutta hän jätti Jumalan valtuudet, Jumalan muodon, Jumalan kamppeet, näin lainausmerkeissä sanottuna, kotiin isän luokse ja tuli ihmisenä tähän maailmaan. Ja ne kiusaukset, joilla sielun vihollinen häntä kiusasi siellä erämaassa, nehän nimenomaan kohdistuvat tähän, että sielun vihollinen halusi, että Jeesus olisi ottanut jumaluutensa takaisin edes hetkeksi ja menettänyt ihmisyytensä ja mahdollisuutensa toimia lunastajana. Sillä vain ihminen saattoi suorittaa lunastuksen. Ihmisestä saattoi tulla välimies Jumalan ja ihmisen välillä. Ja Jeesus, vaikka hän olikin Jumala kaiken aikaa, hän kuitenkin oli sanoutunut irti Jumalan menetelmistä ja toimitavoista ja toimi ihmisenä tässä maailman ajassa. Joku ehkä heittää sellaisen kysymyksen, jota minäkin olen joskus nuorena ihmetellyt, kun tämä totuus minulle kirkastui, että kuinka sitten oli mahdollista, että Jeesus tiesi, mitä ihmiset ajattelivat, että hän saattoi kävellä veden päällä, että hän saattoi tyynnyttää myrskyn, että hän saattoi profetoida tulevia ja niin edespäin. Minä olen sitä mieltä, että hän teki sen tähden, että jumaluuden kolmas persona, pyhä henki, asui hänessä täydellisesti. Eli kaikki armolahjat toimivat hänessä. Hän ei siis käyttänyt jumalallisia valtuuksiaan, oman persoonansa jumalallisia valtuuksia, vaan hän oli täysin riippuvainen pyhästä hengestä, että hän ihmisenä saattoi suorittaa ihmisen lunastuksen. Ja niinpä hän saattoi sanoa, että kun minä menen pois, niin teillä on hyväksi se, sillä kun pyhä henki tulee teihin, niin se, joka uskoo minuun, se tekee niitä samoja tekoja, joita minä teen, ja vieläpä suurempiakin, kun minä olen mennyt isän luokse. Eli pyhän hengen antamilla valtuuksilla Jeesus toimi, mutta jos hän olisi ruvennut tekemään kivistä leipiä, tai hypännyt temppeliharjalta, tai muuta vastaavaa tällaista, niin se ei sopinut siihen suunnitelmaan, jossa pyhä henki häntä auttoi, ja niin hänen olisi pitänyt ottaa jumaluutensa avuksi, ja hän olisi tällä tavalla tullut kelvottomaksi ihmisenä. Nimittäin kun me joudumme ihmisinä vaikeuksiin, niin meillähän ei ole mistä ottaa tällaisia jumaluuksia avuksi. Ja sen tähden me joudumme niihin vaikeuksiin, missä me olemme. Jeesus ei olisi joutunut vaikeuteen. Ja muistatteko, viimeinen kiusaus tällä alueella oli ristillä, kun siellä epäuskoiset ihmiset sanovat, että jos olet Jumalan Kristus, niin astu alas ristiltä. Olisihan Jeesus päässyt sieltä, kun olisi jumaluuteensa turvautunut. Hän olisi Jumalana voinut astua hetkessä alas ja sanoa, kas näin se tapahtuu. Mutta sen jälkeen lunastus olisi iäksi mennyttä. Oli vain yksi lunastaja iankaikkisuudessa, ja se oli meidän Herramme Jeesus Kristus. Jos hän olisi pettänyt, niin muuta lunastajaa ei koskaan olisi noussut esiin. Jumala ei olisi koskaan pystynyt marssittamaan toista lunastusta ja lunastajaa esille. Hän oli pannut kaikki yhden kortin varaan, ja tämä yksi lunastaja, meidän vapahtajamme Jeesus Kristus, hän pysyi uskollisena. Vaikka hän oli Jumala, niin hän loppuun asti suoritti ihmisenä tämän ihmisen lunastuksen. Ja sen jälkeen, kun hänet sitten jälleen korotettiin, hän sai ottaa jumaluutensa ja valtuutensa takaisin. Sen jälkeen kuolema ei häntä enää vallitse, eikä hän koskaan enää kuole. Hän on Jumala aina ja iankaikkisesti. Mutta se väliaika, jonka hän ihmisenä täällä eli, niin se ei tehnyt tyhjäksi sitä, etteikö hän silti ollut Jumala, mutta hän ei halunnut esiintyä Jumalana. Se oli nimenomaan siitä kysymys. Vähän samantapainen kuin se kertomus Venäjän tsaarista, eräästä tsaarista, joka pukeutui kerjäläiseksi ja lähti katsomaan, millä tavalla hänen kansansa elää. Vaikka hän kulki kerjuupussi, haarapussi olalla ja kerjäläisen repaleisissa kamppeissa, niin hän oli edelleen Venäjän keisari. Eihän se miksikään muuttunut hänen keisariutensa. Mutta hän esiintyi kerjäläisenä. Samalla tavalla Jeesus, vaikka hän oli Jumala, hän esiintyi ihmisenä täällä maan päällä niin, että hänen luultiin olevan Joosefin poika Nasaretista. Mutta siitä huolimatta hän oli Jumala. Hänhän oli myöskin ihminen. Ihan samanlainen ihminen kuin mekin ihmisyytensä puolesta. Ja hän eli nimenomaan niin kuin ihminen elää. Hän taisteli ihmisen taistelut. Ja hän voitti ne voitot, jotka Jumala oli tarkoittanut ihmisen voittavan, mutta joita kukaan muu ei ollut voittanut kuin meidän Herramme Jeesus Kristus. Ihmisenä hän suoritti meidän lunastuksemme, mutta hän oli kaiken aikaa myöskin Jumala. Nyt kun me katselemme vielä ensimmäisen korintolaiskirjeen 12. lukua, jossa puhutaan meille näistä armolahjoista, niin siinä todetaan myöskin nämä kolme persoonaa. 4. jae, 5. jae ja 6. jae. Armolahjat ovat moninaiset, mutta henki on sama. Seurakuntavirat ovat moninaiset, mutta Herra on sama. Ja voimavaikutukset ovat moninaiset, mutta Jumala, joka kaikki kaikissa vaikuttaa, on sama. Eli henki, Herra ja Jumala. Herrahan on nimenomaan Paavalin opetuksen mukaan, jos sinä tunnustat Jeesuksen Herraksi. Tässä esiintyvät nämä kolme. Ja nyt kun sanotaan näin, että henki on sama ja Herra on sama ja Jumala on sama, niin näillä on sama asema. Ne ovat samanlaisen jumaluuden omaavia persoonia. Ja luetaanpa esimerkiksi 5. luku apostolien tekoja. Tässä Ananian ja Safiran tapauksessa, tällä nimittäin kun Pietari nuhteli Ananiasta 3. jakeessa, niin hän kysyy näin. Ananias, miksi on saatana täyttänyt sinun sydämesi niin, että koetit pettää pyhää henkeä ja kätkit osan maatilan hinnasta? Koetit pettää pyhää henkeä. Tässä jälleen Jehovan todistajat sanovat, että pyhä henki on vain sellainen toimiva voima, niin kuin tuuli tai ilma. Koska sen sana pneuma, sitä käytetään näistä muistakin ilmaisuista kreikan kielessä. Mutta sitten kun hän selittää tässä tätä asiaa, hän sanoo 4. jakeessa, eikö se myymätönnä ollut sinun omasi, eikö myynnin jälkeenkin se hinta ollut sinut? Miksi päätit sydämessäsi tämän tehdä? Et sinä ole valhetellut ihmisille, vaan Jumalalle. Eli pyhä henki on Jumala. Sinä koitit pettää pyhää henkeä, mutta sinä valehtelitkin Jumalalle tässä asiassa. Pyhä henki on myöskin Jumala. Ja meidän täytyy muistaa se seikka, että kun Raamattu puhuu pyhästä hengestä, niin pyhästä hengestä käytetään persoonapronominia hän. Suomen kielessähän on perussääntö, että kun sanotaan se, no puhekielessä voidaan puhua ihmisestäkin joskus, käytetään tätä se, mutta se on virhe ja väärin. En minä teitä siitä nuhtele, jos satutte tekemään, minäkin teen sitä virhettä joskus huolimattomassa puhekielessä. Mutta ihmisistä puhutaan aina hän. Ja tämä kreikan kielen persoonapronomini hän on maskuliini muodossa, eli miespuolisesta ihmisestä sanotaan hän, sillä tavalla niin kuin Raamatussa sanotaan pyhästä hengestä. Pyhä henki on siis persoona, eikä mikään sellainen persoonaton toimiva voimavaikutus. Ja niinpä pyhästä hengestä, kun Raamattu meille puhuu, Jeesus opettaa, niin Johanneksen evankeliumin 16. luvussa on sellaisia attribuutteja, joita ei voida tuollaisesta persoonattomasta suureesta käyttää. Täällä sanotaan meille esimerkiksi 7. ja siitä eteenpäin. Kuitenkin minä sanon teille totuuden. Teille on hyväksi, että minä menen pois, sillä ellen minä mene pois, ei puolustaja tule teidän tykönne. Mutta jos minä menen, niin minä hänet teille lähetän. Puolustaja on pyhä henki. Ja kun hän tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion. Ja sitten ja 13. Mutta kun hän tulee, totuuden henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu ja tulevaiset hän teille julistaa. Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Ja täällä on muitakin sellaisia kohtia, esimerkiksi 14. luku ja 26. jae. Tämä otetaan jo tuosta 16. jakeesta. Ja minä olen rukoileva isä, ja hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti, totuuden hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä, mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva. Ja 26. Mutta puolustaja, pyhä henki, jonka isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. Pyhä henki on siis persoona. Persoonaton voima, oli se minkä kaltainen tahansa, ei voi olla tällainen, että hän opettaa, muistuttaa. Ja niin kuin täällä sanotaan, johdattaa, puhuu ja julistaa ja kirkastaa. Pyhä henki on yksi jumaluuden persoona. Ja niin kuin näistä lukemista ne Raamatun kohdista on käynyt ilmi, pyhän hengen tehtävä on nimenomaan se, että hän kirkastaa Kristusta. Hän ei koskaan kirkasta itseään. Aulis Lehto kerran sanoi, kun hän erästä konferenssia valmisteli tuolla Ruotsin puolella, että hän oli teemaksi siihen, se oli valittu niin kuin tuollainen pyhää henkeä käsittelevä teema, ja hän ajatteli, että pitäisi löytää sellaisia oikein lauluja, jotka pyhää henkeä esittelisivät. Ja sitten hän rupesi miettimään, kun niitä ei löytynyt, niitä lauluja, että pitäisi nyt jonkun tehdä sellaisia lauluja. Mutta niin kuin Jumala olisi sanonut hänelle, että niin, mutta eihän pyhä henki voi itseään kehua, vaan pyhä henki kehuu Jeesusta. Eli siellä, missä on oikein todella pyhästä hengestä syntynyt laulu, niin siellä esitetään Jeesus suurena ja ihmeellisenä ja ihanana ja voitollisena. Pyhä henki kirkastaa Kristusta. Ja niinpä kun katsotaan pyhän hengen roolia tässä kokonaisuudessa, niin ensimmäisen korintolaiskirjeen toisessa luvussa meille esitetään se sellaisena kuin se on. 10. ja 11. ja 12. ja 13. jae. Mutta meille Jumala on sen ilmoittanut henkensä kautta, sillä henki tutkii kaikki, Jumalan syvyydetkin. Sillä kuka ihminen tietää, mitä ihmisessä on, paitsi ihmisen henki, joka hänessä on. Samoin ei myös kukaan tiedä, mitä Jumalassa on, paitsi Jumalan henki. Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen hengen, joka on Jumalasta, että tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut. Ja siitä me myös puhumme, emme inhimillisen viisauden opettamilla sanoilla, vaan hengen opettamilla selittäen hengelliset hengellisesti. Tässä meille selvästi Paavali esittää tämän, että jos ei Jumalan henkeä olisi, jos Jeesus ei olisi lähettänyt pyhää henkeä taivaasta, kun hän sinne meni, me emme käsittäisi näitä hengellisiä asioita. Meillä ei olisi avainta päästä Jumalan salaisuuksiin sisälleen. Me seisoisimme ulkopuolella tyhminä ja typertyneinä. Mutta nyt kun Jumalan henki on annettu meille, niin Jumala on ilmoittanut meille henkensä kautta nämä asiat, jopa Jumalan syvyydetkin. Tietysti siellä on asioita, jotka Jumala on sinetöinyt itseään varten, eikä niitä meille paljasta. Emmekä me voi sitä häneltä vaatia. Mutta ne asiat, jotka Jumala on nähnyt hyväksi meille ilmoittaa, hän ilmoittaa ne henkensä kautta. Ja niinpä tässä verrataan, että ihmisen henki on tällainen lamppu, joka tutkii ihmisen olemuksen. Samalla tavalla Jumalan henki tutkii Jumalan olemuksen.
kaiken mitä Jumalassa on, ja sitten ilmoittaa meille sen. Ja tällä tavalla me olemme saaneet tätä tällaista hengellistä viisautta, jota me puhumme, emme inhimillisen viisauden opettamilla sanoilla, vaan hengen opettamilla, ja selitämme nämä hengelliset hengellisesti. Ja se on muuten mielenkiintoinen seikka, että jos tällaiseen kokoukseen, jossa me puhumme näistä hengellisistä asioista, pyhän hengen ihmeellisistä ilmoituksista, jos tällaiseen kokoukseen tulee ihan sellainen ihminen, joka ei koskaan ole kuullut näistä asioista, jota pyhä henki ei ole yhtään valaisut, niin vaikka me koko ajan ymmärrettävää kieltä nämä uskovien kesken täällä puhumme, niin sellainen ihminen on ulkopuolella kuin lumiukko. Ei yhtään pääse sisälle näihin asioihin. Ja kuitenkin me, jotka olemme Jumalan hengeltä saaneet avatut silmät, me riemuitsemme oikein, kun me näitä jumalallisia asioita tutkimme. Ja ihmettelemme, että miten Jumala on meille tällaisen valtavan armon antanut, että me tavalliset, vajavaiset ihmiset olemme saaneet pääsyn Jumalan aarrekammioihin tarkastelemaan näitä suuria asioita. Ja meidät on hyväksytty siihen joukkoon, joka kerran saa asua hänen taivaassansa. Viitatakseni vielä tähän kolminaisuuteen, vanhan testamentin puolella on yksi sellainen kohta, jossa tämä tulee esille peitellyin sanoin. Kun Jumala ilmestyi Abrahamille siellä Mamren tammistossa, niin Raamattu sanoi, että kolme miestä tuli hänen tykönsä. Yksi niistä oli Herra ja kaksi niistä oli enkeliä, se on kyllä sanottu ihan suoraan. Siinä. Mutta minun mielestäni Jumala kuitenkin halusi jo siinä osoittaa tällä tavalla, että kun Jumala on liikkeellä, niin siinä on kolme aina mukana. Kun Uno Saukkonen muutti tuolta, oliko se Torniosta Haaparantaa vai Torniossa, kun hän muutti, kyllähän taisi muuttaa Ruotsin puolelle siinä yhdessä vaiheessa, ja hän kertoi sitä kerran vähän huvittavasti, kuinka hän peräkärryssä istui, traktorin peräkärryssä huonekalujensa päällä, kun sillä yli mentiin. Ja muista kummin puolin se oli. Sitten hän muutti yhteen kerrostalon huoneiston, kun hänen vaimonsa oli kuollut. Ja hän tapasi siinä porrastasanteella naapurinsa, tulevat naapurinsa, niin hän sanoi, että jos joskus kuulette ääniä tuolta meidän puolelta, niin minä haluan teitä valistaa, että meitä on neljä, jotka asumme siellä. Niin ne naapurit sanovat, että ai niinkö, että kun meille on jostakin sellainen huhu kiirinyt, että te olisitte yksinäinen mies. Uno sanoi, että ei se pidä paikkansa ollenkaan, että meitä on neljä, isä, poika ja pyhä henki ja minä. Ja me keskustelemme joskus siellä. Me olemme päässeet tämän ihmeellisen salaperäisen ja salatunkin, osittain salatunkin jumaluuden ystäväksi. Jeesus sanoi, että joka minua rakastaa, niin minun isäni rakastaa häntä, me tulemme ja jäämme hänen tykönsä asumaan, ja pyhä henkiä on jatkuvasti tekee työtään työmaalla meidän sydämissämme ja meidän elämässämme. Ja näin Jumala on tällaisen ihmeellisen suunnitelman laatinut ja antanut meille etuoikeuden olla hänen ystäviänsä. Abrahamia kutsuttiin Jumalan ystäväksi, ja sen perusteella Hebronin kaupunki, jossa hän asui, vielä tänäkin päivänä arabian kielellä sanotaan sanalla ystävä al-Khalil. Mutta me olemme Jumalan ystäviä myöskin. Sen rakkauden perusteella, jonka Jumala on meitä kohtaan osoittanut pojassansa Jeesuksessa Kristuksessa. Aamen.